protams, ka Mārtiņš Ašvēl ir, teiksim, savas tās spēles meklējumos. Es domāju, ka viņa tas puses ir pietiekami liela pieredze un tāda visnotaļ stabila spēle. Ja viņa ar šo jautājumu tiks galā, tad, es domāju, jebkurš cits pretinieks var neizturēt, jo tomēr gan Mārtiņš, gan Saša volejbola sabiedrība respektē, un tas var nostrādāt biežiem pretiniekiem par sliktu. Tā kā pagaidām grūti ir kaut ko vēl prognozēt, bet es domāju, ka viņiem ir labs izredzes iekļūt to paslinkumu skaitā.